Jeg har i stort set hele mit liv overvejet, hvorfra den mørke stemme stammer. Den, der modsiger livet og det gode, og i alle mulige øjeblikke gør det svært at være et menneske. Jeg forstår det stadig ikke, men jeg bliver ved med at spekulere over, hvad den består af, og hvordan vi byder den trods. Du lytter til Sørine og Livskraften, en podcast fra Kristeligt Dagblad. Mit navn er Sørine Godtfredsen, og jeg forsøger med de her programmer at forstå den kilde til styrke, der præger os selv, når vi er hårdest trængt. I en tid med stor fokus på sårbarhed og mismod, der er det vigtigt at huske, at skønt livet kan være svært, så er vi altså beregnet til at leve det. Vi har med andre ord livskraft. Og mens jeg personligt tror på, at denne er forbundet med det guddommelige, ja, så kan enhver jo opleve og forstå den på sin egen måde. Min gæst i dag er forfatter Anne-Lise Marstrand-Jørgensen. Velkommen.
Tak.
Anne-Lise, tror du på, at livskraften har at gøre med det guddommelige?
Jeg tror på, at den har at gøre med noget, som i hvert fald er større end os selv, som overskrider individet. Så i min opfattelse vil jeg nok sige, at det kommer hen i retning af det guddommelige.
Det kommer vi til at tale mere om. Anne-Lise Marstrand-Jørgensen, du er som sagt forfatter, og du fik dit gennembrud med romanen Hildegard, der i 2009 fik Weekendavisens litteraturpris. Du har også udgivet bogen blandt andre En flod skal være i bevægelse, der beskriver dine egne kvaler med angst og depression, og det er noget, du har kendt til siden barndommen. Og her i september måned udgav du bogen Natten åbner sig som en port, der er en smuk gendigtning af det nye testamente.
Ja.
Jeg har jo for vane i de her programmer at indlede med en fordom om min gæst. Sådan en har jeg også om dig. Du skal selv læse den op. Og der ligger et stykke papir foran dig, som jeg gerne vil bede dig om at vende om og læse fordommen højt.
Spændende, det vil jeg gøre. Der står, du er et menneske, der insisterer på, at mennesket er grundlæggende godt, selvom du godt ved, at det ikke er sandt.
Hvad siger du umiddelbart til den?
Altså, jeg er i hvert fald enig i den første del, men jeg tror ikke, at jeg er kommet frem til et sted, hvor jeg er klar til at ryste det, som du sikkert opfatter som min naivitet af mig, og erkende, at det ikke er sandt.
Jeg vil se, om jeg kan få dig hen til den erkendelse i løbet af den her samtale. Og vi har jo før mødtes og talt om ting, der har inspireret mig til den her fordom. Det kommer jeg tilbage til. Du har, som sagt, kæmpet med angst og depression i en del af dit liv. Allerede som 12-årig, der blev du diagnostiseret med depression og kom i medicinsk behandling.
Ja.
Og da du er 20 år, får du at vide, at du nok skal have medicin resten af livet. Mm-hmm. Men det nægter du simpelthen at acceptere.
Ja.
Du vil ikke leve med medicinen som følgesvend, og du vil gå din egen vej. Og den bog, jeg nævnte før, En flod skal være i bevægelse, fra 2018, der argumenterer du for, at et hvert menneske skal behandles forskelligt, fordi de her følelser af angst og depression ikke bare kan defineres som en fast størrelse. Det er noget forskelligt. Allerførst så vil jeg gerne vide, kan du huske de første tegn fra da du var barn på, at der var noget, der modsagde glæden i dig indeni?
Ja, det kan jeg huske fra så langt tilbage, som jeg overhovedet har nogen erindring. Jeg kan huske faktisk drømme, men også forestillinger helt tilbage fra, at jeg er omkring 2,5-3 år. Jeg havde mange mareridt. Jeg var altid meget bange for, at der skulle ske min mor noget. Bange for, at de mennesker, jeg holdt af, skulle blive væk. Og selvom jeg ikke havde en på nogen måde religiøs opvækst, så havde jeg en moster, der tog mig med i kirken engang, fordi hun var meget troende, som jeg opfattede som noget positivt og dejligt. Men alligevel blev de her, fra jeg var helt lille, altså en 5-6 år, og jeg sådan ved det, fordi jeg kan huske, hvor vi boede, nogle af de her historier om Noahs ark og sådan noget, det blev nogle gange flettet sammen med angstforestillinger for mig, så hvis det regnede meget, så fik jeg en tanke om, at lige om lidt ville det gå helt galt, det ville forsvinde alle sammen. Jeg havde også noget tvangspræget adfærd og rigtig meget angst, som jeg gik og bøvlede med i ensomhed.
Da du begyndte at mærke det, havde du så en forestilling om, at det var noget, der vidder noget, eller var det bare sådan en helt noget din egen kraft?
Jeg havde en forestilling om, at det var noget, jeg skulle af med. Altså, det var noget, jeg ikke brød mig om. Det var noget, jeg skulle løbe væk fra. Det var noget, jeg skulle bekæmpe. Men fordi jeg jo var et barn, et lille barn, og jeg ikke rigtig havde nogen at gå til, og jeg ikke havde nogen redskaber, så bliver den måde at bekæmpe det på, jo faktisk blev det på en eller anden måde for mig noget med at prøve at gøre nogle andre ting, der bragte noget lys ind i verden. Men det bliver jo egentlig også meget angstpræget, og det virker jo ikke.
Tænk, hvad, grundlæggende i den her angstfølelse, er det, at man er bange for at dø selv?
For mig var det i mange år faktisk meget mere, at jeg var bange for, at andre skulle dø. Og at være bange for at dø selv, jo, det havde jeg også som barn, men den følelse blev faktisk først stærk, da jeg blev mor. Fordi det var en følelse af at dø fra nogen, der havde brug for mig. Så det var egentlig, jeg tror, der var en dyb, eller i min barndom, og også senere egentlig en dyb forladthedsangst. Det her med at være nødstedt på en eller anden måde, at være forladt, ikke kunne klare sig.
Jeg tror meget på, at børn også, og små børn, har en fornemmelse af, at i tilværelsen, der kan det blive meget et spørgsmål om, hvorvidt man har kræfter til at leve eller ej. Jeg tror, ja, det er en fornemmelse, man kan have meget tidligt.
Ja.
Havde du en fornemmelse af som barn, at du ikke egnede dig til det her liv?
Jeg havde ikke en fornemmelse af, at jeg ikke egnede mig til det her liv, fordi det fik jeg jo på en eller anden måde rettet. Jo, både og. Altså, jeg egnede mig i hvert fald ikke, følte jeg, til det liv, som at komme i børnehave og sådan noget. Jeg sad ved lågen, indtil jeg fik lov til at blive passet hos min mormor igen og sådan noget. Jeg var på en eller anden måde lidt på tværs i livet, på en måde, hvor jeg er et barn, som mange holdt af, tror jeg, eller var let at holde af, altså skolelærer, hvem man nu møder på sin vej. Men jeg var også et barn, som altid altså havde en meget stor stædighed og et temperament også oven i alt det her. Jeg følte, jeg kom på tværs af mig selv, og jeg følte mig forkert.
Når du sad der ved lågen og ikke ville i børnehave, kan du huske, hvad du tænkte?
Jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg gik i børnehaven i en meget, meget kort periode, hvor jeg blev afleveret i børnehaven. Jeg kan huske, at jeg tænkte, sætter jeg mig bare her. Og så på et tidspunkt, så må det godt for dem, at det er det forkert sted for mig at være. Det kan jeg huske, at jeg tænkte. Så jeg havde en meget stor stædighed, som jo kan være vidunderlig, når den bliver rettet det rigtige sted hen, men som også kan være besværlig. Og på en måde kan man sige, at jeg rettede den jo det rigtige sted hen, fordi det var ikke, føltes ikke som det rigtige sted at være. Men for alle de voksne, så var det et ekstremt besværligt sted at rette den hen.
Forklarede du dem, hvorfor du ikke ville derhen?
Nej.
Hvorfor gør du ikke det?
Jeg er ikke vokset op i et hjem, hvor man overhovedet havde den slags samtaler. Og jeg tror ikke, det ville være blevet hørt. Det tror jeg havde en meget klar fornemmelse af, at det ikke ville være blevet hørt. Og jeg tror heller ikke, jeg ville have haft et ord for de følelser.
Havde du en følelse af, som jeg godt selv også kunne have som barn, jeg har slet ikke haft angst eller noget, men den her fornemmelse af, at du levede i en verden, som ingen andre end dig kunne forstå?
Ja. Det havde jeg en følelse af, og jeg havde også en følelse af, at det var en verden, som på en eller anden måde både var lidt på tværs og også forkert. Jeg havde også et stort indre liv, men jeg havde en følelse af, at jeg havde fri, når jeg var sammen med mig selv alene. Og alle mulige andre sammenhæng, der havde jeg ikke fri, der var jeg på arbejde eller på overarbejde.
Hvordan må du beskrive den verden, som var din alene?
Den verden, som var min alene, når den ikke var angstpræget, det var i en legende verden, det var en fantasifuld verden, det var en verden, hvor jeg følte mig meget i kontakt med de ting, jeg lavede. Jeg tilbragte rigtig meget tid udendørs, alene i naturen. Jeg fik, da jeg var 10 år, fik jeg en robåd, så også meget tid på vandet. Det var en tegnende verden og en læsende verden. Så det var en verden, som var bygget op omkring et stort univers. Og det her univers, som er fantaserende, hvor man fantaserer og forestiller sig det ene eller andet, tredje, fjerde, er jo på en eller anden måde også et ordnende univers. Altså et univers, hvor tingene falder på plads og får mening, uden at det er sådan en til en.
Men siger du dermed, at du havde et rum inde i din egen verden, hvor du faktisk var helt tryg?
Jeg kunne ikke opsøge det, hvis jeg ikke var tryg. Lad mig sige det på den måde. Men jeg kunne opleve at være der og være tryg.
Det trygge rum, hvilke ord vil du sætte på det i dag? Hvad er det for et sted?
Jamen det trygge rum, jamen, det er meget svært, fordi det er jo næsten. Altså, det trygge rum er et rum, hvor jeg er i overensstemmelse med mig selv på en eller anden dybere måde. Da jeg var lille, talte jeg også meget med Gud. Men da jeg var lille, så blev Gud hurtigt en form for forældre på linje med de forældre, jeg kendte, som var en måske ikke så mild og omsorgsgivende forældre. Men der var alligevel en eller anden form for samtale. Det er en eller anden lydløs, ordløs samtale, en udveksling, en laden sig guide i nogle bestemte retninger. Det fulgte mig også senere, også da jeg var mere bevidst om det, og mere i stand til at formulere, hvordan det var at have det dårligt, for eksempel da jeg gik i gymnasiet.
Tror du, nu siger du, at du havde sådan noget, sagde man ikke til dine forældre. Var Gud, eller var det rum, hvor du talte med en anden, var det en erstatning for din farmor?
Det tror jeg. Det har det helt sikkert været. Og det var også et rum, som, men det var en følelse af, at det rum også kastede noget tilbage til mig. Altså, det var ikke bare et rum, hvor jeg kunne stå og ævle ud i mørket og sige, jeg tør ikke det, eller jeg kan ikke det. Det var et rum, som svarede, men svarede tit med nogle billeder, som jeg så senere også noget, altså den måde jeg tænkte på, bruger jeg også nogle gange, når jeg skriver, altså kunne svare med nogle sådan meget konkrete billeder af, sådan, jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, jeg havde det meget svært, jeg kunne ikke gå i skole, fordi jeg havde meget angst og depression, hvor jeg havde sådan en følelse af, at jeg kan simpelthen ikke mere nu, hvor jeg alligevel så får et billede af, at lige om lidt bliver der lys, eller et eller andet. Og det er sådan et meget banalt billede, hvis man skulle sige det, så er det sådan lyset for enden af tunnelen, men det virkede meget stærkt ind på mig, som om, at her kunne jeg finde noget, der gav mig håb. Altså det her var et form for tegn, eller et lille, noget, jeg skulle holde fast i.
Kunne du se det for dig?
Jeg kunne se det for mig, ja. Altså det er jo ikke sådan, jeg sad, og så jeg det.
Nej,
altså,
nej.
Men jeg kunne se det i mit indre, ja. Meget tydeligt.
Noget af det, som din historie handler om, det er jo begrebet trods.
Ja.
Og jeg er virkelig fascineret af tanken om, hvor meget mennesket kan beslutte sig for at insistere på at holde det negative væk.
Ja.
Jeg talte med en af mine tidligere gæster, forfatteren Les Barfod, om det, om hvor meget man kan styre sine tanker. Og du har som ung menneske besluttet, at du ville byde modstanden trods.
Ja.
Hvor kommer kraften fra til at beslutte det? Er det noget, man skal øve sig i, eller er det noget, du vedtager og efterlever?
Det er meget svært at sige. Altså, jeg kan ikke sige, at det er noget, man skal beslutte sig for, og jeg synes også, det er svært at sætte fingeren på, hvor det kommer fra præcis. Jeg tror, at når man er barn under nogle omstændigheder, som måske ikke nødvendigvis er opbyggende, så vælger man jo ubevidst nogle strategier at være i det på. Være i konflikt, eller være i vold, eller hvad det kan være. Og det er jo ikke et valg, man træffer som 5-årig. Ja, nu vil jeg være den, der bøjer nakken og siger ja, eller nu vil jeg være den, der stiller mig op. Jeg ved simpelthen ikke, hvor det kommer fra, men en af de ting, jeg meget tidligt valgte, det var en trods, og den trods var meget rettet mod min far. Det var, selvom det var kunne optrappe konflikter, så var jeg meget... Altså, det føles næsten fysisk at gå imod det, jeg opfattede som uretfærdigt og dominerende. Den trang havde jeg, jeg kunne simpelthen ikke lade være. Altså, og selvom det kunne koste, det gør det jo nogle gange. Og andre gange kunne jeg også have den helt modsatte side, altså være meget pleasende, være meget blid og altså, næsten underdanig i forhold til nogle andre mennesker. Men den der følelse, at trods, jeg oplever den stadigvæk hænge sammen med temperament og også kan jeg også hænge sammen med en form for hissighed, eller sådan det her med at sige, nej, nu er det simpelthen, jeg vil ikke finde mig i det. Og jeg ved ikke, hvor den kommer fra, men jeg bliver i hvert fald tit kaldt for et trodsigt barn.
Hvad var det, du ikke ville finde dig i? Hvorfor var det nødvendigt at udvise trods over for din far?
Jamen, fordi jeg opfattede ham som en form for tyran. Og nu skal min far, når han sidder og hører det her, ikke blive alt for ked af det. Han hører jo nu, at man gennemgår jo mange faser i sit liv, men det gjorde jeg. Jeg opfattede ham som en tyran, og jeg synes, han var en mobber.
Hvordan kom din trods til udtryk?
Ved at se ham imod. Ved at udfordre ham. Ved at vende ham ryggen. Ved at nægte at have med ham at gøre. Ved at ikke ville optræde på fotografier sammen med ham. Alt muligt den slags ting.
Hvordan reagerede han på det?
Det gjorde han ikke.
Tror du, at den relation og den trods, du har udvist over for ham, har den været sådan en ramme for den her kamp mod det, der generelt var modsigelse for dig?
Den har været... Altså, den har jo givet et eller andet form for... Altså, der er jo noget ens rygmarvsreaktioner. Jeg reagerer sådan der, bum, der er nogen, der modsiger mig også. Eller, det er den ene ting, men det kan man ligesom godt komme om ved. Jeg tror, i virkeligheden, altså, det er ikke, fordi jeg vil ønske det her for børn, at de skal leve eller vokse herop. Men man kan i hvert fald sige, at hvis jeg har mødt stor modstand, som også kan have været ret grov senere, så har jeg været forberedt. Altså, og jeg har også haft en følelse af, at det her, det kender jeg godt. Det kan jeg godt sige imod.
Og det her, det er den her fornemmelse af, at der er en kraft, der bare ikke vil mig det godt?
Det er i hvert fald en fornemmelse af, at der er noget, der gør, at jeg skal kæmpe for at overleve. Fordi ellers går helt til grunden.
Har du haft en fornemmelse af, i den her fase, at du har sådan indgået en pagt med dig selv? Det er jo også noget, børn og unge mennesker kan finde på at gøre, for at holde sig selv fast på den her kamp.
Nej. Det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Faktisk, hvis jeg indgik en pagt med mig selv som barn, så var det en lidt uhensigtsmæssig pagt, tror jeg, om at være så sød som muligt over for de mennesker, som var søde. Og det er jo rigtigt, altså, fordi i en barneverden, hvem er søde og hvem er ikke søde, det er jo en underlig sort-hvid og lidt naiv opstilling. Men der kan jeg nogle gange godt komme til at bære for meget og skulle være for meget voksen. Det var ikke en særlig god pagt egentlig. Men måske var det nødvendigt, hvad ved jeg.
Noget af det, som jeg er virkelig nysgerrig efter lige nu, det er jo også lidt i relation til min fordom mod dig, at du har besluttet dig for, at mennesket er godt, selvom du godt ved, at det ikke er sandt. Den modstand, som din far repræsenterede, har den nogensinde i din verden været forbundet med noget ondt?
Nej, det har den faktisk ikke, og det er egentlig mærkeligt, fordi jeg synes, der har været modstand nok, men jeg havde ret tidligt en følelse af, altså det lyder virkelig underligt, det lyder næsten sådan, altså næsten pinligt at sige, men jeg kan huske faktisk som barn, som ret lille barn, kigge på ham, og ikke, altså jeg fik altid at vide, at du elsker din far, du elsker din far, den følelse havde jeg ikke, men jeg kunne godt se på ham med sådan en følelse af pludselig ømhed, altså ikke, som ikke var en kærlighed til hans person, men sådan en, du lider, eller du har det jo ikke godt, fordi altså, det er jo ikke noget, et barn kan sige til sig selv, men hvilken forælder, som ikke viser sit barn stor kærlighed, har det godt? Altså, det var jo et eller andet, der var et eller andet, der modsagde sig selv i den der, i det der menneske, som jeg kunne se. Så den ømhed havde jeg faktisk også samtidig. Og det er jo egentlig mærkeligt, men det er ikke mere mærkeligt, end at jeg har talt med mange mennesker, som har været udsat for mange forskellige ting i deres liv, som sagtens kan forbinde sig med det. Og også, nogle gange er det jo faktisk mere kompliceret, at være meget glad for et menneske, som så også opfører sig meget dårligt. Altså, det var jeg jo lidt befriet for.
Nu sagde du før, at du synes, han var en mobber. I de øjeblikke, hvor han mobbede eller gjorde, at du følte dig ubehageligt tilpas, havde du også ømhed for ham der?
Nej, det havde jeg ikke.
Så hvad var det for øjeblikke, hvor ømheden kom frem?
Det var, hvis jeg bare så ham altså sidde med sine bøger, eller gå forbi haven, eller et eller andet. Og det var ikke øjeblik, jeg hilste særlig meget velkommen. Det var ikke sådan, jeg tænkte, det her øjeblik skal bydes indenfor, fordi så får jeg det bedre med mig selv. Overhovedet ikke. Det var øjeblik, jeg havde lyst til at skubbe fra mig. Men det var ikke desto mindre øjeblik, som jeg kan huske.
Den dobbelthed i et syn på et menneske, den tror jeg mange kan genkende, at man kan have to spor indeni. Når du havde ømheden for ham, tænkte du så, at nu bliver det anderledes? Nu kan jeg se ham renere?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg havde nogen særlig store håb om forandring, og jeg tror heller ikke, jeg havde nogen særlig store håb om forandring i mit syn på ham. Men jeg tror, noget af den dobbelthed, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald, kan man sige, jeg havde jo også set billeder af ham som barn, og jeg var ret meget glad for min farmor og min farfar. Så jeg havde jo en følelse af, at der var noget andet. Altså, der måtte jo være sket noget. Jeg tror, at man tænkte, at jeg tænkte som barn, der må være sket et eller andet. Hvorfor når man herhen, hvis man begynder med at være det der lille barn, der står med sit fastelavnskostyme på billedet?
Ja, og apropos det lille barn i fastelavnskostyme, som vi alle sammen har været, så er det jo en oplagt anledning til, at jeg nu spørger dig, som jeg har haft lyst til at spørge dig om i lang tid, i flere år faktisk, og bestemt også med din far i tankerne, hvad er dit grundlæggende menneskesyn? Tror du på, at det lille barn i fastelavnskostymet er godt?
Ja, det tror jeg for. Jeg tror på, at vi bliver født gode, eller i hvert fald med potentiale for at være gode. Altså gode, det lyder så underligt ord at tage i sin mund. Men jeg tror, at vi bliver født med potentiale for at udvikle os i gode retninger. At det tænker jeg næsten alle mennesker, selvfølgelig er der undtagelser, dem kan man altid finde, men det tror jeg faktisk næsten alle mennesker bliver.
Men ikke med et potentiale, der er lige så stort for at udvikle os i negative retninger?
Jo, det kan man jo se, hvis man kigger sig omkring i verden. Men jeg tror, hvis man bliver født med et potentiale for at udvikle sig i en god retning, og så sker der noget, som ødelægger det her, eller lukker ned, eller du bliver opdraget på en måde, eller du møder verden, du oplever ting, der skubber dig i en forkert vej. Så tror jeg altså også tit, at man godt kan skubbe den anden vej igen.
Lise, vi har mødt hinanden før i forskellige debatter gennem årene, også om flygtninge og indvandring og det multikulturelle og alle de her store ting, der har været på spil så længe. Og vi står, tror jeg, stadig to forskellige steder i den her værdidebat. Og sikkert også uden tvivl i sådan det basale syn på, hvad mennesket er. Jeg tror helt sikkert, man kan sige, at du nærer større tillid til mennesket, end jeg gør. Og større tro på, at vi vil hinanden det godt, og kan præge hinanden til det gode. Og jeg husker engang, vi var i TV2 sammen, og havde diskuteret det sædvanlige, det var nok omkring 2015, med den store flygtningestrøm, og hvor jeg gik hjem og tænkte, der må være en anden realisme inde i den kvinde. Fordi du havde den der argumentation. Din grundlæggende argument var, at når det ofte går galt i integrationen, eller i hvert fald af og til, så er det fordi, at mennesker ikke bliver mødt med tilstrækkelig åbenhed. Og hvor jeg har et menneskesyn, der siger, når det ofte går galt, har det også noget at gøre med, at vi overvurderer andre menneskers vilje til at ville et fællesskab det bedste. Mm. Den skal vi selvfølgelig ikke tage op nu. Men jeg vil stadig gerne have dig til at overveje om dit voksne liv og din iagttagelse af verden, og også dine minder fra din barndom med din far, om dit menneskesyn er statisk, om det er det samme, eller om du i den tid, der er gået, har fået andre vinkler på, om vi nu også er så gode, som du mener.
Min menneskesyn er selvfølgelig ikke statisk, men min grundlæggende værdi eller syn på mennesket er jo nok grundlæggende, kan man sige. Og når noget er grundlæggende, så ligger det jo en bund under tingene. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke møder mennesker, hvor jeg bliver skuffet. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke nogen gange møder med folk med åbenhed, hvor jeg så opdager, at deres agenda var en helt anden. Og det betyder heller ikke, at jeg ikke bliver snydt eller løjet for, eller ført bag lyset på alle mulige måder overhovedet. Og det er heller ikke, fordi jeg holder mig selv for nar og tror, at alle mennesker, hvis bare vi er søde ved dem, så vil de blive søde. Det tror jeg vitterligt ikke. Men jeg tror på, at det første møde, at det øjeblik, hvor du etablerer en kontakt, så lad os da vise vores værdier, og lad os da sige, det her, det tror jeg på i mødet. Jeg har egentlig grundlæggende tillid til dig, og selvom vi er uenige, så har jeg en følelse af, en forestilling af, at du er et menneske, som har mange spændende tanker i det. Så det tror jeg på. Men jeg tror ikke på, at man skal være naiv. Man skal da ikke blive ved, hvis folk udviser det modsatte, eller ved noget andet. Jeg har da også siddet med folk, fra mange steder i verden, men også danskere selvfølgelig, hvor jeg har tænkt, det her, det kommer aldrig til at fungere.
Men hvorfra stammer, nu kender du selv til erfaringen af at leve med en stemme indeni, som vil ødelægge dit liv, og som vil bekæmpe glæde. Med så stor erfaring i det mørke inden i os, så må du også vide, at det kan være på færde i alle mulige andre. Mm. Og hvad er det for en... Undervurderer du ikke den indre kraft i os, som vil spolere det gode?
Nej, det tror jeg ikke, jeg gør, men jeg oplever, at den kraft, der vil spolere det gode, jo meget ofte er en gift, vi retter mod os selv. Altså rigtig mange mennesker bliver jo deres eget største benspænd. Og nogle gange, så kommer det selvfølgelig ud og spreder sig som ringe i vandet. Det kan man jo se i min familie, så ikke kan man se i mange andre. Men tit er det jo det største, eller dem vi er hårdest ved, er jo ofte os selv. Og jeg kan ikke se, at der er noget forgjort ved egentlig at møde andre mennesker med en holdning om, at de rummer noget godt, eller noget kærligt, eller noget venligt. Det kan godt være, at det er et lille frø i en utrolig mørk muld, men det frø kan jo godt findes alligevel. Og det er jo ikke, fordi man fokuserer på det frø, betyder det jo ikke, at man lader som om det andet ikke eksisterer. Det er mere et spørgsmål om, skal man virkelig afskrive folk ved at sige, jamen det er kun mørke, der regerer her. Og det tror jeg ikke, man skal.
Nej, og nu vil derhen, hvor man vil sige, i et enkelt møde med et enkelt individ, skal man ikke, men i det store billede, hvor det handler om et samfunds sammenhæng og den politik, man fører, der kan det godt være klogt nogle gange at være meget påpasselig med ikke at lade de frø sprede sig negativt. Den skal vi ikke ud i. Men jeg er meget optaget af den her stemme indeni, som du har oplevet som barn, og som jeg tror kan eksistere i nærmest os alle sammen. Jeg vil lige citere et sted fra din bog, Natten åbner sig, som en port, hvor du beskriver Maria Magdalene, som jo er den her kvinde, der følges med Jesus, og som du beskriver som en, der har været besat af den her negativ stemme. Og du beskriver hende på en måde, hvor jeg ikke kunne undgå at tænke, jeg vidste, om hun her også skriver om sig selv. Nu skal du høre. Hun tænker om sig selv, Maria Magdalena, om dengang dæmonerne havde tag i hende, og ingen anede, hvad de skulle stille op. Hun var regeret af et mørke, der ikke ville lette, lige meget hvad hendes familie gjorde. Dag efter dag lå hun i sengen og kunne ikke stå op. Hun har fået fortalt, at hun nogle dage talte og skreg lige ud i den tomme luft, som stod der nogen foran hende, der ville gøre hende ondt. Men så kom Jesus og drev dæmonerne ud. Det tog kun et øjeblik. Den dag husker hun, men kun i en tåge. Den der tilstand, hvor man er regeret af et mørke, har jeg ret i, at det er den, du selv har kendt, som du beskriver i Maria Magdalena her?
Altså, jeg kender godt til at være regeret af mørke, eller være opslugt af mørke, men jeg tror aldrig, jeg har oplevet det på den måde, som noget dæmonisk, der kommer udefra, og bestemt heller ikke sådan noget, hvor det kun tager et øjeblik at drive det ud. Så, men jeg tænkte da jeg skrev de sætninger om Maria Magdalene, hvordan ville vi have tænkt på det her, hvis det havde været i dag? Hvordan ville vi have tænkt på det her med at være besat, eller være, altså, man kan jo godt få en følelse, også hvis man er meget tæt på nogen, som er meget psykisk syge, at det virker som noget udefra, der tager fat i dem, men samtidig så synes jeg også, det er en lidt, altså det kan være en god måde at tænke på det, sådan at man tænker, jamen du findes derinde, og du kan blive rask igen. Men det kan også være en svær måde, fordi jamen, måske er der også noget, de stemmer har at sige.
Der kan være noget, de stemmer har at sige? Ja. Som hvad?
Jamen, der kan der være noget, som de stemmer har at sige om, altså det her mørke, altså for at komme af med min angst, som jo var en lang proces, så var jeg jo nødt til at gå ind i den og gå igennem. Jeg kunne ikke, det virkede jo ikke det der med at sige, jeg vil ikke have med det at gøre, det virkede heller ikke engang at bede en bøn, eller det virkede simpelthen ikke. Det, der virkede, var at sige, okay, jeg tager imod. Jeg tager imod dig. Så kom.
Så du tager imod mig, hvad du
kan.
Stemmen.
Så vis mig, hvad du kan. Altså, vis mig din styrke. Altså, tale med din angst på den måde. Som om, ja, den er en gestalt, men som om den også er noget, jeg ikke behøver at være bange for. Så det er jo sådan en, det vil man jo nok ikke sige, hvis det var en dæmon. Jeg vil i hvert fald.
Men hvad vil du, når du så siger, vis mig, hvad du kan, hvad sker der så?
Jamen, så bliver man jo ven med sin angst. Det lyder så flot igen. Det gør man ikke. Men så bliver det jo mindre farligt. Det er jo, altså, nogle folk, der lider af fobi og kender det i det omfang. Altså, du er bange for en hund, og så langsomt nærmer du dig hunden, og til sidst, så klapper du en fredelig hund, og så er du, altså, det er den meget simple opstilling af. Men der er jo et eller andet med, at når man lider af angst, så bliver man jo utrolig bange for angsten. Fordi angsten føles som sådan en livsudslættende kraft, og det føles som en, det er en stor ensomhedsskaber. Altså, hvis jeg har rigtig meget angst, og sidder i et rum med en masse mennesker, der er biografen, og jeg kun tænker på, hvor er udgangen, og dør jeg lige om lidt, eller hvad det nu kan være, så er jeg jo ensom, fordi jeg tænker noget helt andet, end de andre, der sidder om over sig. Så der er sådan en utrolig optagethed, altså et syn på sig selv hele tiden, som er meget, meget pinefuld og meget smertefuld. Så hvis man hele tiden prøver at blive fri af det, så vokser angsten faktisk. Og angsten for at blive angst bliver større og større og større, og så fylder det her så flere og flere ting, man ikke kan. Mm. Fordi det er også fremkaldt angst. Et øjeblik, man siger, jamen det er angst, og det er, hvad det er. Altså det er angst.
Men nu begynder jeg at forstå kernen i, hvad der adskiller os to fra hinanden.
Ja.
For du taler om angst som noget, der af mennesket selv kan håndteres.
Mm-hmm.
Og dermed så siger du måske også, at angsten ikke er forbundet med en anden fjendtlig kraft. At den sådan set i sidste ende er luft.
Den er luft, ved jeg ikke. Altså det er jo strengt at sige til folk, som lider meget stærkt af angst, vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at den er luft, men den har en, altså i det øjeblik, man tør møde sin angst i højere grad. Det her er ikke let. Det er ikke noget, man sidder og gør fredag formiddag over en kop kaffe, vel? Det her, det er jo en lang proces, og det er en smertefuld proces, og det, men jeg vil våge at påstå, at hvis man vil af med sin angst, så er man nødt til at gå igennem sin angst. Hvis man vil af med sin angst, så er man nødt til at mærke sin angst. Om det så er menneskeligt, eller om det, der er det mest sådan lærerige i det i virkeligheden, at den samtale, man får med sin angst, men hvad vil du mig? Mm. Og så kan det jo godt være, at man opdager, at den angst faktisk vil en noget godt. Altså ikke lige angsten, men det her med, hvorfor reagerer man med angst? Der er jo en eller anden form for sammenbrud i det. Der er jo et eller andet, der er blevet for meget. Nogle gange kan det være noget, man ikke har lyst til at se i øjnene. Nogle gange kan det være, at man kører sig selv for hårdt. Nogle gange kan det være, det kan være alle mulige ting. Det kan være, hvis man har brækket sit ben, er den smerte, du føler, er det så din egen? Eller er det noget, der kommer udefra? Det kan jo være på samme måde med angsten, at der er noget, som skal heles, og det er et symptom. Det er angsten er et symptom på, at der er en dyb smerte.
Så angsten kan være en anledning til, at man bliver opmærksom på noget, der skal heles, og så bliver, ja, og så kan man tage hånd om det.
Ja.
Nu sagde jeg i indledningen af vores samtale, spurgte dig, om du troede, at livskraften har at gøre med det guddommelige. Og jeg udgav i tidligere på året en bog, der hedder Livskraft, som er lidt en rød tråd igennem de her programmer. Og der er Grundtvig en meget vigtig person. Og Grundtvig troede jo absolut på, at livskraften hører sammen med det guddommelige. At vi simpelthen, fordi vi er ånd, øser af en kilde, som kan bringe os meget langt. Og prøv lige at høre, hvad Grundtvig har skrevet i nogle sætninger fra det digt, der hedder De Levendes Land. Al livskraft i sjælen er gnist af din ånd. Dit rige er der, hvor man død byder trods. Det kommer til os. Kan du genkende den her følelse af, at du er med til selv, eller at du får kræfter udefra til at byde døden trods?
Absolut. Ja, ja. Og for mig personligt er den her kamp mod mit sind, eller kamp for at turde gå ind i mørket, altså ikke at blive i mørket, men at gå igennem mørket, at gøre mig bekendt med mørket, det er jo nok i virkeligheden snart det handler. For mig er det jo meget nært knyttet sammen med min tro. Altså det vil jeg ikke kunne gøre alene. Jeg har brug for nogen, der spreder noget lys derinde for mig. Et håb, en rettesnor, altså noget at navigere efter. Og det har for mig i høj grad været tro. Så jeg tror ikke, jeg ville kunne have gjort det uden tro. Jeg tror også, at troen har kastet lys over, at det, der var i mig af angsten eller depression, at det ikke var der, hvor modstanderen egentlig var. Og at nogle af de ting, som jeg havde oplevet som benspænd, altså min egen trods og min, hvad det nu kan være, at det var jo nogle kræfter, som jeg kunne bruge. Altså, så der har jo været sådan en stor personlig transformation i det her. Jeg var som barn, en del af min angst var, jeg var meget, meget genert. Og det rakte altså langt op i min tidlige ungdom. Altså, jeg kunne ikke sige noget i forsamlinger. Jeg kunne ikke spørge min lærer, om jeg måtte gå ud og tisse eller noget som helst. Og det var jo en modstander. Altså, det var jo der, jeg skulle ruste mig. Altså, for at tage min stemme og turde stå ved, at jeg også rummede noget godt. At jeg ikke skulle. Så for mig har troen været helt essentiel.
Men siger du dermed, fordi jeg ikke kan få dig til at tale om det onde direkte som en kraft, der virkelig raser i os alle sammen, hvem jeg jo langt hen ad vejen tror på. Mm. Siger du dermed med den fortælling, du har kommet med her, at noget af din modstander er udsprunget af din far?
Det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at min modstander er udsprunget af nogle komplicerede forhold, som er et samspil mellem opvækst og noget, jeg bærer med mig, hvordan jeg er som person, og ting, der kommer udefra, og valg, man træffer tidligt i sit liv, uden at være helt bevidst over det. Så det synes jeg er meget komplekst og svært at koge ned til en lille.
Ja, men det du siger nu, det er jo den psykologiske, ja, forklaring på modstanden i livet. Mm-hmm. I kristendommen er modstanden jo også, altså det er jo den, Jesus møder ud i ørkenen. Modstanden er uforklarligt til stede i os alle sammen. Mm. Helt uanset opvækst. Mm. Og det er nok lidt der, du og jeg måske, ja, skilles.
Ja, eller har forskellige begrebsapparater at ty til, eller måske skilles jo også. Jeg ved det ikke. Altså man kan sige, at jeg tror, at jeg har oplevet jo også modstand i mig selv. Det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, at jeg er bare et godt menneske, og hvis jeg bare kommer gennem min mørke, så vil jeg bare stråle som et lille lys i verden. Jeg kender også godt mine mørke sider. Mm. Jeg tror bare, at for at jeg kan på en konstruktiv måde håndtere mine mørke sider, jeg kan for eksempel blive alt for irritabel og utålmodig, og ting, som jeg egentlig ikke synes er særlig fede ting. Men for at jeg kan håndtere det, så er jeg nødt til ikke bare at sætte ind med en hård modstand og sige, det skal jeg bare betvinge og vi fremmer, du utålmodighed, eller hvad det nu kan være, så er jeg nødt til på en eller anden måde at grave lidt dybere. Altså at prøve at se på mig selv med en lille smule medfølelse. Den medfølelse, som jeg også gerne vil se på andre med. Jamen, hvad er det, der er sket her? Hvad er det, der er sket? Hvorfor er det sådan her? Noget af det er jo bare ens personlighed, kan være lidt kantet. Og noget af det er måske noget, der er værd at se på med nogle lidt mildere øjne. Og der sker jo det, og det synes jeg faktisk er interessant. Det er i hvert fald en erfaring, jeg har, og tror jeg også andre mennesker, nogle andre mennesker vil have. At i det øjeblik, man har et træk ved sig selv, som man virkelig ikke holder af, og ser på det med lidt mildere øjne, ikke mildere øjne, sådan, nej, det er da heller ikke så slemt, men mildere øjne med, jamen, hvad er der sket? Hvorfor er det, du hele tiden tyr til det? Så bliver det mindre. Så slipper det lidt taget. Så måske den milde, de milde øjne er måske for mig også knyttet sammen med en guddommelig kraft. Og et tilbud om at se tingene på en mere kærlig måde.
Altså at se tilgivende på sig selv?
Ja.
Da du besluttede som ung, at du ville byde angsten trods, så du på dig selv der med de milde øjne?
Jeg ved ikke, om jeg så på mig selv med de milde øjne. Der var sket to ting. Den ene ting var, at jeg hele tiden fik et indre billede af at have lænker om fødderne og slæbte mig gennem tilværelsen. Og at de lænker handlede om et mærkat, som andre satte på mig. Du er syg, og du skal have medicin. Altså den her med at være spærret inde i et billede af mig selv, jeg ikke kunne forlige mig med, men også en løsning, som jeg heller ikke kunne forlige mig med, som jeg ikke synes heller virkede for mig. Det var den ene ting. Og den anden ting, der skete, jeg kan huske den sidste gang, jeg gik hen til den psykiater, og derefter ikke satte mine ben hos ham, jeg var godt klar, at det var en viljesagt, jeg opfandt næsten sådan et følge af mennesker, som holdt af mig. Og det var ikke mennesker, jeg nødvendigvis kendte, det var også sådan fremtidige venner, eller nærmest sådan engleagtige skabninger, altså mennesker, som kun ville mig det godt, som skulle gå med mig ind i det rum, og så kunne jeg have modet til at sige fra.
Gik de så med?
Ja.
Og da I så gik ind sammen, dig og englene, hvor var modstanderen så henne der?
I psykiateren. Eller i verdens blik på, hvad der var det rigtige at gøre på det tidspunkt, ikke? I den her vedholden, jamen... faktisk. Altså ikke at sige, at den specifikke psykiater er et ondt menneske, men egentlig i de ting, han sagde til mig, der tænkte jeg egentlig, modstanderen var. Fordi det var en lokkende stemme også. Bortset fra, nu havde jeg fundet ud af, at det ikke virkede, så lokkende var den ikke længere, men jeg var blevet lokket ind i det. Også ved en eller anden form for normalgørelse af min tilstand. Nå ja, men sådan er der bare nogle mennesker, der har det, og det er der ikke specielt nogen grund til, og du er et musisk menneske, og du er godt begavet, så må man nogle gange leve med. Alle sådan nogle ting, som man godt kunne have dysset sig selv til ro med, for at undgå at beskæftige sig med det, der var rigtig mørkt. For at sige, okay, men sådan er det, så må jeg tage de her piller. Så. Men det var jo en modstander.
Men nu gør jeg et sidste forsøg på at få modstanderen gjort til en skikkelse, der er det onde i sig selv. For du propper den over i psykiateren og samfundets opfattelse af, hvad du burde gøre. Så du vil ikke give mig ret i, at modstanderen er sin egen onde vilje inde i dig?
Nej, jeg kan så sige, sin egen onde vilje, det er alligevel også hårdt. Altså, jeg ser det som meget mere... Jeg tror, jeg ser det som et afsindigt kompliceret mosaik af ting. Og det kan da godt være, at der, eller det er der, der helt sikkert drupper af noget meget mørkt og sidder... Men i virkeligheden... Nej, altså, jeg tror bare, de ord, vi bruger, er nok forskellige. Og at sige, det er en ond vilje, det er nok for stærkt for mig. Men det betyder ikke, at jeg ikke erkender... at der er ting, som er virkelig ufede, eller som, hvis de fik lov til at stå rent, ville være meget destruktive. Så det er nok det, du vil kalde en ond vilje, er det ikke?
Jo, men en ond vilje, som ikke har noget at gøre med samfundet og normer og kultur, men som simpelthen bare er hinsides alt kultur.
Altså man kan sige, at hvis jeg var født i en anden kultur, et andet samfund, en anden tid, så ville jeg også rumme den. Så på den måde har du ret.
Nu læser jeg lige fordommen højt igen, og så er jeg spændt på at høre, om du vil give mig mere ret end før. Ja. Du er et menneske, der insisterer på, at mennesket er grundlæggende godt, selvom du godt ved, at det ikke er sandt.
Altså, jeg giver dig ret i, at jeg insisterer. Og måske ikke ved jeg godt... Nej, jeg ved ikke, at det ikke er sandt grundlæggende. Men jeg ved godt, at mennesker ikke er gode. Og jeg ved godt, at mange mennesker kan rumme noget. Og jeg ved også godt, hos nogen, der kan det, som er ondt, hæve som en gærdej ud over alle bredder. Og så, hvad er man så? Er man så stadigvæk grundlæggende god, hvis det onde fylder? Det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på. Men så det er ikke fordi, at jeg vil nægte, at der findes noget ondt, og heller ikke i os alle sammen.
Jeg ved ikke helt, om du giver mig mere ret end før, men det kan lytterne selv. Det er også fint. Annelise, ligesom mine andre gæster, så har jeg bedt dig om at fortælle om et livskraftens øjeblik i dit liv, som virkelig har været med til at opbygge dig, og som du stadig husker.
Ja. At det har jeg tænkt meget over, det spørgsmål, fordi jeg har jo virkelig mange livskraftsøjeblikke. Men jeg tænkte, i relation til det, vi har talt om nu, så begyndte jeg jo en lang afvikling eller vej til at få det bedre, da jeg var der i starten af 20'erne. Og det var en proces, og i mellemtiden fik jeg børn, og de motiverede mig rigtig meget til at blive på den vej med at få det bedre og få min angst gjort mindre. Og så havde jeg en drøm, som faktisk var forbundet med, da jeg fik mine ældste børn, det var, at jeg på et tidspunkt skulle kunne være hjemme i mig selv, og kunne være tryg i mig selv nok til at kunne være hvor som helst. Og det var jeg bestemt ikke. Jeg turde ikke være på en ø, jeg turde ikke dit, jeg turde ikke. Ja, der var mange ting, jeg ikke turde. Og så tænkte jeg også, det kan de jo heller ikke være tjent med, altså en mor. Så jeg kan huske et øjeblik, hvor jeg havde taget dem, de var 7 og 10 år, mine ældste børn, og de var taget på Interrail alene med mig. Og der begyndte folk at sige, ej, men det er nu klogt og sådan noget. Og jeg havde bare sådan, det her, det er noget, jeg skal, for det kan jeg mærke, og det er stadigvæk trods alt i Europa. Men jeg kan huske vågen i et tog fra Italien til Spanien, og sidde og spise morgenmad og se ud over landskabet og være fyldt af så stor taknemmelighed og lykke over, at her kan jeg være, og her kan jeg være i ro, og her kan jeg være sammen med nogle af de mennesker, eller de mennesker, som betyder allermest for mig i hele verden, og det her, det lykkedes. For andre mennesker kan det godt være, at det ville være et helt normalt øjeblik, at tage på interrail alene med sine børn, eller gøre et eller andet, men for mig var det simpelthen en kulmination af noget, som jeg havde drømt om og troede var umuligt.
Var du alene i det øjeblik?
Jeg var sammen med mine børn, men udover det var jeg alene.
Sagde du noget til dem?
Nej, ikke andet end det, jeg plejer at sige. Var vi heldige, vi sidder her.
Det øjeblik, er det noget, som du sådan bærer med dig i et særligt rum ind i det, og kan trække frem og blive næret af igen?
Ja, det er det. Fordi hvis jeg skal stå overfor, eller rejse steder hen, hvor jeg bliver skræmt af den ene eller den anden grund, rejse i Etiopien, der er ikke nogen grund til at blive skræmt af, men man kan jo bygge meget op i sin fantasi, eller bare skære noget, eller tale for nogen, eller gøre et eller andet, hvor jeg mærker den der angst, en snært af den, så kan jeg godt gribe tilbage til det, som skete i det øjeblik, og sige, jeg er jo hjemme i mig selv. Altså, det er jo mig. Jeg er jo her med det, jeg tror på, og med alt det her. Jeg er her. Det er jo bare mig, der har flyttet mit legeme et andet sted hen. Og det er der sådan sær trøst i for mig.
Meget af din fortælling handler jo om, og det er jeg begejstret for, det kan jeg ikke skjule, det her med at tage en beslutning om, at der er noget, man ikke vil finde sig i, eller man vil bekæmpe, fordi man kan se ud i fremtiden, det her, det bliver ikke sjovt, hvis jeg ikke forandrer noget, eller bekæmper noget. Da du så sad der, og var fyldt med taknemmelighed, som jo er et vidunderligt begreb, som vi altid skal huske, når vi virkelig oplever det, var det så dig selv, du sagde tak til?
Nej, det var helt klart. Det var helt klart en tak sendt til Gud. Det var det. Altså, og ja, jeg havde da gjort arbejdet, men der tænker jeg, at det kunne jeg ikke have gjort alene. Det kunne jeg ikke. Og så vælge mine børn. Altså fordi, så kommer ens børn jo også til verden, som sådan nogle, hvis man lytter, der viser en vej, ikke? Til måske at blive et lidt sundere eller mere ansvarligt menneske. Ikke?
Fordi du har været igennem sådan et forløb, hvor du har virkelig taget en kamp på dig, ved du så i dag, at man med årene bliver stærkere og stærkere?
Det tror jeg bestemt ikke er noget, der sker automatisk. Man bliver stærkere. Jeg er da blevet stærkere, men man bliver også mere bevidst om sin egen sårbarhed. Det gør man jo gennem kærligheden. Det gør man gennem mange ting, som både styrker og viser ens sårbarhed. Men i forhold til psykologiske udfordringer i forhold til udfordringer, folk kaster i min retning, altså mig personligt. Jeg er ikke bange for så meget mere. Altså, der er ikke nogen følelser i mig selv, jeg er bange for. Der er selvfølgelig nogle følelser, jeg ikke dyrker, og gerne vil have, skal blive mindre, men jeg er ikke bange.
Den lille Annelise, der sad ved lågen og regnede med, nu må de snart forstå, at jeg skal ikke derhen, hvor de vil have mig hen. Er du tæt på hende stadigvæk?
Ja, jeg prøver at være tæt på hende faktisk. Forstået på den måde, jeg tænker, hun har brug for lidt opmærksomhed og lidt kærlighed. Så på den måde er jeg tæt på hende, og så vil jeg sige omvendt, altså det her med at vælge, nu vælger jeg, at jeg vil ikke ligge under for angsten. Og vælge. Altså, det er jo ikke alt sammen noget, der bare kommer fra mig, at det kan jeg vælge. Altså, der har jo været nogle ting, altså ting er jo altid dobbelt. Altså, jeg har levet en barndom i stor ensomhed, men den ensomhed har også kastet noget, i mit vedkommende, fordi der har været nogle andre ressourcer, som har været til rådighed, har kastet noget af sig, at jeg er nødt til at tage hånd om det her, for der kommer ikke nogen og gør det for mig. Så det er jo sådan en dobbelthed. Noget, der er skidt, kan godt rumme noget, der er godt. Og det, sådan er det jo så kompliceret.
Jeg blev på et tidspunkt i en samtale spurgt, om jeg var det samme menneske, da jeg var lille, som jeg er nu. Fordi ham, jeg talte med, sagde, han var jo en helt anden. Og hvor jeg sagde, ja, jeg er helt sikkert det samme menneske, som da jeg var lille. Selvfølgelig kommer der lag på, men jeg kan også kende nerven i mig selv som lille pige i alle de øjeblikke, jeg kan huske. Er du enig med mig i det?
Ja, det er jeg. Og så vil jeg så sige, jeg tror, jeg er den nu, som jeg kunne have været. Altså, forstå mig ret, altså hvis jeg ikke havde levet med så meget angst, så havde jeg været et barn, der havde foldet sig mere ud. Så på den måde, så føler jeg, at jeg er blevet mere og mere mig selv som barn, hvis det giver mening.
Så du ved nu, hvordan du kunne have været som barn?
Ja, det tænker jeg lidt.
Hvem er den Annelise, du kunne have været?
Bare mere fri og mere glad og mere alt muligt sjovt.
Jeg skal i hvert fald sige tusind tak til dig, Annelise Marstrand Jørgensen, fordi du vil være min gæst her i dag. Det er jeg meget glad for. Og så vil jeg faktisk slutte med et andet citat af Grundtvig, som jeg synes passer virkelig godt til dig, og garanteret også til flere andre. Han siger sådan her. Enhver kan altså gøre erfaringen, men frem for alt er der et hovedpunkt, hvor tingen klarer sig, når nemlig et menneske spørger sig selv, vil du løgn eller sandhed? Vil du være ærlig eller hygle for dig selv? Grundtvig havde en stærk tro på, at vi mennesker vælger selv mellem løgn og sandhed. Og dermed også i hans verden mellem modstanderen og livet. Ja. Og hans overbevisning er, at man hele tiden skal stille sig selv det her spørgsmål. Hvad kæmper du imod, og hvad kæmper du for? Og det synes jeg, at du er et godt eksempel på.
Ja, det er smukt.
Det er det. Tak for det, Annelise.
Tak.
Vi er nået til vejs ende af dette udgave af Surine og Livskraften. Det er en podcast fra Kristeligt Dagblad, som jeg laver i samarbejde med redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Du må meget gerne derude inspirere andre til at lytte med og også give din mening til kende om programmerne. Vi er tilbage om 14 dage. Tak for nu.